Rīgas vadība nolēma Rīgas satiksmei šogad piešķirt 130 miljonus eiro. Uzņēmuma pagaidu vadītājs Andrijs Matīss vakar prasīja 136 miljonus. Tagad Matīss apgalvo, ka ar 130 miljoniem eiro pietiks, lai uzņēmumu glābtu no maksātnespējas. Rīgas mērs Nils Ušakovs paziņoja, ka šī nauda nodrošinās gan visas atlaides sabiedriskajā transportā, gan lielākas algas darbiniekiem. Pagaidu valdei uzdots samazināt izdevumus, plānots pārskatīt maršrutus, biļešu cenas sola necelt. Ušakovs arī nolēma mainīt trīs pagaidu valdes locekļus uzņēmumā Rīgas satiksme. Šie trīs valdē bija arī tajā laikā, kad noslēgti neizdevīgie daudz miljonu līgumi. Drīzumā tiks rīkots konkurss uz padomes amatiem Rīgas satiksmē. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien nolēma no kultūras ministrijas piedzīt 9,3 miljonus eiro par labu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniekiem. Bibliotēkas ēku cēlā pilnsabiedrība Nacionālo būvkompāniju apvienība. Būvnieki uzskata, ka tiem par bibliotēkas ēkas būvniecību nav pienācīgi samaksāts. Kultūras ministrija uzskata, ka nav parādā būvniekiem. Tiesas spriedumu ministrija pārsūdzēs. Valsts ieņēmuma dienestā šodien sākās ienākumu deklarāciju iesniegšana, un šodien iesniegts jau vairāk nekā 66 tūkstoši gadu ienākumu deklarāciju. Tas ir lielākais skaitlis pēdējos gados. Sistēmas darbība šorīt bija apgrūtināta, bet vēlāk dienā strādāja kā nākas. Valsts ieņēmuma dienas atgādina, ka 1. marts ir tikai deklarācijas iesniegšanas sākums. Pat tie iedzīvotāji, kuriem deklarācija jāiesniedz obligāti, to var izdarīt līdz pat 1. jūnijam ieskaitot. Latvijā pagājušajā gadā vidējā bruto alga, jeb alga pirms nodokļu nomaksas, bija 1004 eiro. Tā liecina centrālā